เริ่มที่สหรัฐนะครับยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนที่แล้วขณะที่ราคาบ้านสูงขึ้นในเดือนเมษายนในอัตราที่มากที่สุดในรอบ7ปีนอกจากนั้นตัวเลขการซื้อบ้านเดี่ยวซึ่งเป็นบ้านใหม่ในเดือนพฤษภาคมในอเมริกาก็สูงใกล้สถิติเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันเคลื่อนที่อย่างมีพลวัตผ่านช่วงที่ชะลอตัวลงไปได้และยังสนับสนุนมุมมองของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจอเมริกันลดน้อยลงแล้วในขณะนี้ครับไปกันที่จีนนะครับธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าจะใช้มาตรการต่างๆเพื่อปกป้องเสถียรภาพของตลาดการเงินนอกจากนั้นยังเสริมด้วยว่าการตึงตัวในระบบการเงินจีนจะผ่อนคลายลงครับทางการจีนกล่าวว่าธนาคารกลางจีนได้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินบางแห่งเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและจะใช้เครื่องมือทางการเงินเช่นมาตรการเกี่ยวกับสภาพคล่องระยะสั้นในการเสริมความมั่นคงของตลาดอีกด้วยนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าธนาคารกลางจีนต้องการส่งสัญญาณว่าจะไม่ปล่อยให้ปัญหาในระบบการเงินบานปลายและไม่ต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์นั้นอ่อนตัวลงไปมากกว่านี้อีกและที่ออสเตรเลียครับการสำรวจชาวออสเตรเลียโดยสถาบัน Lowley Institute ในนครซิดนีย์ชี้ว่าคนในประเทศจำนวนไม่น้อยคิดว่ารัฐบาลปล่อยให้คนจีนมาลงทุนในออสเตรเลียมากเกินไปอย่างไรก็ตามชาวออสเตรเลียหลายคนเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญต่อจีนที่ช่วยให้เศรษฐกิจของออสเตรเลียเติบโตกล่าวคือความต้องการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่เหล็กในประเทศออสเตรเลียของจีนนั้นได้ช่วยให้เศรษฐกิจออสเตรเลียมีรายได้มาช่วยกระตุ้นการขยายตัวในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกยังเกี่ยวกับจีนนะครับนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้หนึ่งถูกจับเป็นตัวประกันโดยคนงานในโรงงานของเขาที่ประเทศจีนซึ่งอยู่บริเวณชานเมืองของกรุงปักกิ่งเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องค่าจ้างกับคนงานครับนายชิฟสตานส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Specialty Medical Supplies ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐกล่าวว่าตนถูกคนงานของโรงงานในจีนกักบริเวณไม่ให้ออกจากโรงงานตั้งแต่วันศุกร์โดยที่คนงาน100คนกั้นทางออกทุกจุดในโรงงานและเรียกร้องให้เขาจ่ายเงินย้อนหลังและจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างงานนายสเตอร์นส์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดและปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนนั้นไม่ยอมจ่ายเงินค่าแรงให้กับคนงานเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวผ่านประตูกั้นของโรงงานว่าขณะนี้รู้สึกอ่อนเพลียแต่ไม่ได้รับอันตรายใดๆครับและปิดท้ายนะครับการสำรวจล่าสุดของเว็บไซต์การวางแผนท่องเที่ยว Trip Advisor ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวเยอรมันให้ทิปบ่อยมากที่สุดตามมาด้วยชาวอเมริกันการสำรวจนี้มาจากการตอบแบบสอบถามของคน 9,000 คนใน8ประเทศประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีสเปนรัสเซียและบราซิลส่วนคนอิตาเลียนนั้นติดอันดับนักท่องเที่ยวที่ทิปบ่อยน้อยที่สุดจากการสำรวจครั้งนี้ครับรายงานระบุว่าคนเยอรมัน 68% กล่าวว่าจะให้ทิปในการเดินทางต่างประเทศเสมอขณะที่ชาวอเมริกัน 57% บอกว่าทำเช่นนั้นเช่นกันด้านชาวอิตาเลียนซึ่งรั้งท้ายเรื่องทิปในการสำรวจครั้งนี้มีเพียง 23% เท่านั้นที่ให้ทิปทุกครั้งเมื่อเดินทางต่างประเทศที่น่าสนใจก็คือชาวเยอรมันที่ได้ชื่อว่าทิปบ่อยครั้งมากที่สุดเคยถูกจัดอันดับว่าเป็นคนจากประเทศในสหภาพยุโรปที่เย็นชาต่อความรู้สึกของผู้อื่นมากที่สุดในการจัดอันดับเมื่อเดือนที่แล้วครับดูเหมือนว่าคนเยอรมันจะเผื่อแผ่ต่อคนต่างชาติเรื่องทิปเมื่อเดินทางออกนอกประเทศเพราะเมื่ออยู่ในประเทศของตนบริการต่างๆเช่นร้านอาหารจะคิดค่าบริการอยู่ในใบเสร็จแล้วเรื่องการให้ทิปมากๆจึงไม่ได้ถูกคาดหวังนะครับและหากเป็นคนขับแท็กซี่แล้วส่วนมากพวกเขามักจะไม่หวังทิปเพราะถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติเสมอมาซึ่งหากจะว่าไปแล้วการให้บริการด้วยไมตรีจิตต่อนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะได้ทิปมากหรือน้อยน่าจะสร้างความประทับใจให้กับแขกต่างชาติที่มาเยือนจนต้องกลับมาใหม่หลายๆครั้งอย่างที่ประเทศไทยเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกา กรุงวอชิงตัน
We don't need your money, money, money.